Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 28. januar. U današnjoj emisiji naši sagovornici su Slobodan Šabiljeć i Goran Ferčec, crnogorski i hrvatski autor. Predstavit ćemo priče o Silvi i Slobodana Šabiljića, koje su se prošle godine pojavile u izdanju Beogradske izdavačke kuće Rende, i roman Gorana Ferčeca, Ovdje neće biti čuda, izdanje Frakture. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo jednu zanimljivu knjigu, priče o Silviji, Slobodana Šabiljića, autora sa kojim prvi put razgovaramo u ovoj emisiji, ali sasvim sam siguran ne i posljednji put. Slobodane, najpred dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan.
Ti si napisao 4 knjige proze, a priče o Silviji su zapravo tvoje druge knjige iz 2010. koja je sada doživjela reizdanje Beogradskog Rendea. Zašto ste se opredelili baš za ovu knjigu, da li zbog njene strukture, komunikativnosti ili nečeg trećeg?
Što se tiče Rendea, to je ovako malo čudna priča, jer su oni mene kontaktirali baš za priče o Silviji. Znači, nije bila neka saradnja od mene ka njima, nego oni su mene kontaktirali i pošto priče o Silviji su pročitali i svidjela im se prvo izdanje, tako da su željeli da je ponovo objave. Tako da nisam ja birao tih 4 baš priče o Silviji, iako je ove druge također će moguće biti objavljene u Rendeu. Kao druga izdanja, da.
Što se tiče priče o Silviji, zanimljiv je i koncept i kompozicija knjige. Pre svega, što se tiče koncepta, reč je o tome da se prati odnos dvoje partnera u vezi, koje se nalaze u inostranstvu, a to je u formi povezanih kratkih priča koje se mogu doživjeti i kao poglavlja romana. Tvoja posljednja knjiga se zove Ovo nije roman, ne znam da li je to delimično i reakcija na preovlađujuću tendenciju da se sve knjige proznog tipa predstave i dožive kao roman, ali dok si pisao priče o Silviji, da li si ih zamišljao kao priče ili je to trebalo da bude trigger za nešto drugo s obzirom na njihovu povezanost ili ulančanost?
Pisao sam ih kao priče, stvarno, i nazvao ih priče o Silviji i nijesam razmišljao o njima kao romanu, iako se može naravno zbog raznih stvari i reći da je roman. I onda je jedna čudna stvar da sam preko na internetu saznao da su priče o Silviji bile kandidat Crne Gore za regionalnu nagradu Meša Selimović 2010. Nisam ni znao da su je izabrali i baš zbog toga da su priče o Silviji na nekom konkursu gdje se bira roman. Tako da mi je to bilo malo čudno. I od toga je sve počelo, znači priče o Silviji su najviše prepoznata moja knjiga. I u Crnoj Gori, evo sada i Rende je objavio. Ali ja sam, znači, prevashodno pisao priče, znači krenuo od jedne i mislim priče o Silviji ima još, znači ovo su, ove su uvrštene, jer ovakav način pisac bi mogao da piše u nedogled s jedne strane odnos dvoje ljudi.
Tu je prikazan, dakle, odnos Silvije i naratora koji nije imenovan. Silvija ustaje ujutru, odlazi na posao, oni su se preselili u stranu zemlju. Narator ostaje u stanu, najpre gleda TV, potom kroz prozor posmatra komšiluk, a u trećem delu knjige šeta po gradu, tako je, dakle, komponovana i sama knjiga. Na posredan način se preispituje kroz ovu naraciju pasivnost naratora, da li je reč o melanholiji ili je to tihi bunt protiv samog preseljenja i tržišnog koncepta rada, ali se preispituje, rekao bih, i sam odlazak, šta je doneo njihovim životima, ali i njihovoj vezi.
Negdje sam rekao da nijesu morali biti, mogli su biti otac i sin koji su otišli negdje daleko i gdje je jedan pasivan, a drugi je aktivan, ali stvar u pričama o Silviji, koliko god to su otprilike, jeste bunt neki protiv današnjeg načina života, a u osnovi i jedna priča po meni gdje se provlači tema smrti i apsurda življenja na ovoj zemlji sa svješću koju imamo. Narator je mogao biti, znači, to muško-ženski odnos neki mi nije bio u prvom planu, već više jedna vrsta neprihvatanja stvarnosti onakva kakve. E sad, šta donosi to neprihvatanje? U jednom trenutku junak kaže ono šta nam se može desiti da Silvi izgubi posao, pa da se vratimo. I na kraju kaže smrt i onda je tačka i smiješ. Znači, u smislu oko čega se mi svakodnevno gložimo i svađamo i brinemo, sve to u nekom opštem smislu nema smisla. Tako da je o tome nešto knjiga, tako.
Kad je reč o liku samog naratora, meni je zanimljivo bilo da primetim da je on dosta prikazan kao pomirljiv i trpeljiv prema svim Silvinim zahtevima za, da tako kažem, socijalizacijom, odnosno za druženjem, upoznavanjem sa drugim ljudima u toj stranoj sredini. On je često introvertan i pasivan, ne uči strani jezik, ne traži posao, ali je jako zaljubljen u Silviju, a sa druge strane ona se menja pod uticajem ne samo strane sredine, nego i onoga što se dešava na poslu, postaje nervozna, obuzeta poslom i poslovnim uspehom i manje duhovita. Naravno da tu ima trzavice i tenzije, ali nema žučnih konflikata i rasprava između njih i nekog teškog međusobnog optuživanja. Kažeš da ti muško-ženski odnosi nisu u prvom planu, ali ipak su oni također prikazani. Otkud nedostatak te teške tenzije, pa i onda posljedično socijalne dramatike?
Sad sam pomislio ovako, moguće da nema tenzije zato što je narator, odnosno junak, znao da će se Silvija vratiti jednog dana. I ta posljednja scena gdje su oni se vratili i sve u redu, ali i Silvija piše priče o njemu. Tako da mi je jedna od ideja da napišem jednog dana, jer sam počeo Silvine priče, znači isti period, možda malo prije, malo kasnije, iz njene pozicije, naravno u nekom drugom obliku, naravno ne ovako kao kratke priče. Tako da njihov odnos, dobro, ima muško-ženskih, ali u osnovi je junak, mogu da kažem onu riječ koju rijetko ko danas nešto cijeni, dobar. Znači, dobar čovjek, tako da nekih velikih konflikata kod njega nema, odnosno on kaže da li da se vratimo ili ostanemo, možda je sve jedno, jer na svakom mjestu je sve isto, i crkve, grobovi, kafane i tako dalje.
Sad si rekao da zapravo priča o Silviji su priča koje narator piše, ne sa ciljem da ih objavi, nego često ih ostavlja u knjigama koje Silvija čita da bi ih kasnije pronašla i prepoznala eventualno deo atmosfere ili situacije u kojoj su se njih dvoje nalazili. Lik naratora nisi oblikovao kao lik pisca koji je izmešten iz svoje sredine ili pronalazi svoju profesiju, nego piše iz hobija.
Da, mislim, nije mi palo na pamet uopšte da on bude pisac, niti neki umjetnik, on jednostavno posmatrač onako stvari oko sebe. To je jedna stvar da jeste on napisao tu knjigu, odnosno ovo su njegove priče, ali također i Silvija je, to je kao da se gledaju u nekako ogledalu. Ne misli on potpuno drugačije nego Silvija. Znači, imaju oni dosta sigurno sličnog. Nijesu samo za jedno i samo za jedno opredijeljeni, nego tu ima različitih mišljenja. Tako da Silvijine priče će biti zanimljive, prilike imam neku ideju.
Poetika ove knjige, rekao bih, poetika kratke priče, tu su jednostavne i jezgrovite, ali efektne rečenice, a prisutna je, rekao bih, nešto što je, recimo, strategija redukcije. Recimo, mi ne znamo ni odakle su Silvija i narator došli, ni gde su se preselili, dakle, u koju zemlju ili koji grad, odnosno kojim se poslom Silvija bavi, to jednostavno za priče i za samu knjigu nije relevantno. A i drugi ljudi koji se javljaju, dolaze u njihov stan povremeno kao gosti, su izrazito, rekao bih, neindividualizovani, bez nekih posebnih karakteristika, posebno imena. Kao da je prostor cele knjige, da tako kažem, očišćen za jednu duodramu, odnosno efekte zajedničkog života. Zašto se opredelio za takvu, da tako kažem, poetiku redukcije?
Pa, evo, pravo da kažem, ne znam, ali to je nešto, znači, neka vrsta unutrašnjeg osjećaja, odnosno i u drugim, ovoj prvoj knjizi priča također nema nigdje imena. Znači, također u ovoj, ovo nije roman, ovom romanu što nije roman, koji u nekim dnevničkim, tako, sa datumima, kratke priče sa datumima, otprilike, koje su povezane, tako da ni tu nema imena. To je nešto što, ne znam, nekako mi ne ide kada stavim ime. A dok, na primjer, ova moja knjiga 52 kratke priče o evropskom fudbalu su, svaka ima po tri junaka i oni imaju imena, jer se dešava u Evropi, znači svim gradovima, i to su imena tih ljudi iz, ne znam, iz svih evropskih zemalja. Tu ima mnogo imena, ali ne znam, stvarno da kažem da je to neki, to je bukvalno poriv kada pišem da ne imenujem ljude.
Dobro, to je sa likovima što se tiče zemlje i naravno kulture. Mi jedino saznajemo kada se oni vrate, dakle su se preselili, da je to prostor, odnosno grad koji ima more i ništa više. Dakle, i o zemlji odakle su i zemlja kuda su otišli, to je sve anonimno, da tako kažem.
Dobro, meni je nekako bilo, kao i ovim drugim pričama, otprilike se osjeća, mi bar osjećamo, evo sad mi s ovih prostora da čitamo, da su oni negdje tu, znači nije važno da li su iz, ne znam, Srbije ili, razumijete, ali je to, znači, sa ovog prostora, zbog svih problema koje ostavljaju, u neki drugi strani prostor gdje je mnogo bolje sa jedne strane, a sa druge pitanje, da li je bolje i za šta. Mislim da se osjeća da je to iz jednog prostora da se ide na zapad, na neku uređeniju zemlju.
Nekada smo bili slični. Nekada smo bili slični što se novca tiče. Sada se sve promijenilo jer se promijenila Silvija. I onako, rekao sam joj, novac me ne zanima. Dnevno mi je dovoljno, eto, ne znam sada tačno, ali malo. Čisto za malo hrane jer moram da jedem. Ne bih plaćao struju, vodu, to sam zaboravio, rekao sam. To jeste problem. Potrebna je i struja, i voda, i TV. Ili sam se ja promijenio. Nema nostalgije. Gledam TV, a čujem dozivanja sa ulice, svađu, i to na našem jeziku. Ko zna šta se desilo? Odnekud trešti kasetofon. Mogu da ustanem, da pogledam kroz prozor. I ne znam zašto to ne činim. Sjedim i gledam TV, neke vijesti, neka vlada će da padne jer je koalicioni partner uskratio podršku zbog korupcije nekih političara i ne ustajem. Eto, može mi se. Slobodane, ako je prikazana neka drama, ona je bez dramatike, kao što smo rekli, tenzije su stišane, raskid se nikad nije ni pominjao kao neka ozbiljna opcija, niti je naratorov otpor životu u stranoj zemlji bio snažan, a zanimljiv mi je, ne bih rekao neočekivan, ali zanimljiv mi je efekat samog kraja koji mi deluje kao happy end, dakle to je povratak u zemlju odakle su došli i to nisu se vratili zato što nisu uspeli u stranoj zemlji, nego čini se da bi se na neki način vratili sebi, posebno iz ugla Silvije koje se pre povratka vraća duhovitost, odnosno ona priroda na koju je narator navikao. Kao da povratak može biti happy end, odnosno da može biti bolji izbor.
Ne znam sad tačno imali neku poruku sad posebnu knjiga, ali ovo oko egzila, ja svim mlađim ljudima koje upoznajem i to govorim da idu, da traže stipendije, da idu iz Crne Gore i Srbije, jer ovdje ovo je, mislim, strašna situacija za mlade ljude da moraju ne znam šta da rade da bi, ne znam, našli posao i ostalo. I sva ta trka oko novca i svega. E sad na zapadu jeste u tom smislu potpuno drugačije i u smislu odgovornosti koje i odgovornosti, a iza toga i posla i rada i svega. Povratak, naravno, sve zavisi od ljudi i od toga šta hoće, ali je stvar da vratili su se da bi ovo što ste rekli postali, da bi se vratili sebi, jer nisu mogli, znači, posebno on u stranoj zemlji to da bude. I sada pitanje, povratak može mnogo da bude i dobar za ljude. Mislim, nije poruka, ali je do njih je. I ovo je dobro isto što ste primijetili, oni, nikada ta ljubav nije prestala. Znači, ona se samo došla je do jednog drugačijeg pogleda na svijet i njega i nje, odnosno nje, odvajanja. Da li je to opet kako godine idu, pa je ona, mislim, shvatila neke stvari? Da li se Silvija stvarno vratila, to je pitanje. Ili je nepovratan proces promjene? 66 promises fell from your lips, 66 kisses to rest on my child fingertips, 66 lovers to come to life till, 66 positions to take on this well-worn trail, 66 magicians. Is it not what you wanted it to be?
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, priča o Silviji, može se posmatrati kao knjiga priča i kao roman i kao ciklus priča Slobodana Šabeljića. Pored ove poetike redukcije i kamernog odnosa, a rekao bih da u pričama o Silviji takođe dominira prikazivanje običnosti svakodnevice, dakle odsustva nekih krupnih događaja i onog svakodnevnog života na koji smo navikli. Koliko ti ta, po znacima navoda, običnost u koju smo uronjeni svakog dana jeste inspirativna i za druge knjige, kakav odnos prema njoj imaš kao autoru, da li je dakle to zlo neke banalnosti od koga ne možemo da pobegnemo ili ti je inspirativno i za pisanje i za razmišljanje o tom?
Potpuno inspirativno, znači svakodnevni život i svaka najobičnija stvar je potpuno može od nje da se svemir napravi. Kao što svaka knjiga ova, ne znam, koju bilo kako napiše, jeste neka vrsta svemira. A naravno inspiracija je svuda danas za pisca, posebno danas za pisca je toliko tema koje može da uzme i da obrađuje i svi idu i traže neke velike teme, pa moguće i zbog prodaje i zbog svega. Ali običan život i obične stvari su toliko fantastične i svakodnevno šta nam se dešava, samo naravno ne možemo to uvijek da primjećujemo, niti da ga shvatimo tako kako inače bi trebali. Tako da je svakodnevni život svakako inspiracija.
Primetio sam nešto što bih nazvao diskretnim humorom u tvojoj knjizi. To je humor scene ili situacije, neverbalni humor, koji je direktni, eksplicitni, ali rekao bih književno manje efektan. Koliko ti je on bio važan, dakle koliko si ciljeno išao da sama situacija izazove i neku setu, možda i neku melanholiju, ali sa druge strane i da bude oslikana i samim humorom, koliko u ovoj knjizi i eventualno i u nekim drugim?
Pa nijesam nešto namjerno, niti sam razmišljao nešto da je, čak taj humor jeste onako blag, ali bez ikakve namjere, znači. I u drugim knjigama, ne znam, čak mislim da je možda i najteže pisati, evo sad kad sam pomislio, nešto što će imati humor u sebi. Divim se ono ljudima koji mogu da napišu knjigu, vi je čitate i uživate u tom, to je nekoj vedrini humora. Ali nijesam razmišljao tome.
Slobodan je pomenuo si svoju knjigu 52 kratke priče o evropskom fudbalu iz 2012. i u srpskoj i u regionalnim književnostima, da tako kažem, ako već upotrebljavamo te problematične odrednice. Postoje pisci koji su skloni pisanju o fudbalu. Rekao bih da možda kod nas najpoznatiji primjer Bože Koprivice, koji je opsednut ne samo fudbalom nego i sportom. Poslednja njegova knjiga o Bogovi samo mogu obećati o tome govori, ali tu je i Vule Žurić, a i prošle godine jedna zanimljiva knjiga manje poznatog autora se pojavila, Dušana Vejnovića, Jako i nikome. Na koji način je fudbal za tebe relevantan kao književna tema, da li samo kao sport ili njegove socijalne implikacije?
Pa eto, upravo ovo sad posljednje što ste rekli, socijalne implikacije u smislu, fudbal naravno kao tema i Božo Koprivica piše savršeno o tome, povezujući nevjerovatne stvari, ali u ovoj knjizi moje 52 kratke priče stvar je u ljudima koji su u određenim, znači svaka priča od 52 dešava se u 52 evropske zemlje, 2009. godine na dan utakmice. Počinje tako, u stvari nemaju imena priče, nego su raport sa utakmice, odnosno izvještaj. I u svakoj priči imamo tri lika koji vrlo kratko vidimo njihove živote. Sve su povezani sa tom utakmicom, znači s fudbalom u tom smislu. Znači čisto ili čuju da ili gledaju utakmicu, ili čuju prolazu, ili idu na stadion, ili neko njihov je otišao na stadion. Tako da su povezane svi ti likovi ovako na jednom mjestu sa kratkim pričama koje nemaju razrešenje. I onda na kraju knjige je kao poziv, to je ovako malo jedan trik, poziv čitaocima da dopišu priče, da naprave produžetke tih utakmica, odnosno tih priča, jer je to ovako isto svemir u malom. Znači tu je 52 puta 3 lika i plus ja kao narator, odnosno pisac koji ima neki komentar. Tako da je tu sa fudbalom veza samo što se dešavaju na dan fudbala i što eto ti likovi imaju neku vezu sa utakmicom.
Pomenuli smo i knjigu Ovo nije roman. Možda malo da je predstavimo, da li su takođe priče i u tom smislu, s jedne strane okrenut si pričama, sa druge kad sklopiš knjigu ona se ponekad doživi i s pravom kao roman. Da li ti može biti izazov da napišeš roman i da ga pišeš od samog početka kao roman?
Pa to je problem. to je stilizovali to problem. Uzeti i zapisati, mislim, Ljosu, Mario Vargas Ljosa, onda čitao sam prije nekoliko jedan njegov roman i to je stvarno majstorstvo koje je ono za pohvalu. Tako da roman, ono, napisati, sjesti i reći ja ću sada pišem roman, to ne mogu tako, znači, uglavnom ovo nije roman, je također priča u prvom licu i po datumima, 7 ima poglavlja po datumima i kroz njega se o jednom čovjeku koji postaje pisac. E sad jedna je stvar, sa ovom knjigom, jedan stvari eksperiment sam htio da uradim i ne znam koliko sam uspio u tome. Povezana je knjiga sa Thomasom Sternom Eliotom, odnosno taj glavni, ovaj koji piše, narator. On čita da bi učio engleski, on uči Thomas Stern Eliota na engleski. I ovaj prevod čita, tako da su tim stihovima ispunjen. I onda dok piše, ja sam pokušavao da inkorporiram u tekst, da stavim razbijene stihove Eliotove. I one stvarno daju potpuno drugi ton nečemu što sam napisao, osjećam taj drugi ton, kao, to je bukvalno bio eksperiment i ne znam, jedan prijatelj koji je isto pisac i onda čita mi taj rukopis što sam, on mi je rekao ovo ti je ono potpuno druga, osjeća se ta druga, rekao mi je samrtna ozbiljnost, ima ova knjiga i to mu se nije svidjelo. Tako da ne znam, jesam li uspio, ali evo, nisam ja, to je skoro je objavljena i nije ni distribuirana ono još uvijek kako treba.
Zvuči zanimljivo, barem meni. Rekao si da postoji mogućnost da Rende objavi i drugi tvoje knjige. Da li bi krenula sa Ovo nije roman ili
pa
još
ja
niste govorili?
Evo, ta prva knjiga priča koju ja bih volio, na primjer, nju da objave prije, jer je, mislim da je vrijedna.
To su heroji.
Da, heroji. Svaka priča počinje sa opisom jednog insekta i insekti se pojavljuju kroz cijelu priču, kroz sve priče različiti i ljudi ih uglavnom ubijaju onako u prolazu kao što radimo razne stvari u prolazu i onda se čudimo ako smo nekog povrijedili. Tako da je vrlo meni, intimno mi je knjiga bliska i ima dosta, iako nema imena, vidi se da su naši prostori, pominje se i rat, pominju se neke stvari, priče, na primjer, u ratu ovom našem i imam i neku težinu te priče ovako i volio bih da to objavi Rende.
Ti si pričao o Silviji, a i druge knjige objavio pre svega u Crnoj Gori, ne znam kod kog izdavača, i tu bih te malo pitao o izdavačkoj sceni i samoj književnoj sceni u Crnoj Gori, koliko je zapravo i ta knjiga bila primećena, sam čin selekcije za Mešu Selimovića u Tuzli pokazuje jedan čin vrednosnog isticanja, ali kakva je pre svega recepcija i sa druge strane znam za dosta primjera da autori iz Crne Gore objavljuju često i u Hrvatskoj i u Srbiji jer je i veće tržište i izdavači imaju više mogućnosti da ponude. Sudbina pre svega tvojih knjiga kod kojih izdavača si objavio i kakav je bio prijem u Crnoj Gori?
Pa tu je isto ovako jedna naša slična priča kao svuda. Znači to je vrlo teška situacija u izdavaštvu i sve ove knjige sam bukvalno objavila nevladne organizacije čiji sam ja član. Znači ovo je bukvalno sam izdat u neku ruku. Ta organizacija zove Fenomeni, imamo i sajt i tako. Za skoro sve, u stvari za 3 knjige sam ja, ima Ministarstvo kulture Crne Gore onaj konkurs godišnji. Tako da su oni uvijek su me podržali za štampu, tako da bar tu, ali kao izdavačka kuća, to nije izdavačka kuća, to je nevladna organizacija. Što se tiče percepcije u Crnoj Gori, osim toga da me Vlatko Simunović, urednik Pobjede, je to pročitao i onda je on rekao, koji je bio selektor te godine za Crnu Goru, mislim Pavle Goranović, i da je onda je tako otišla u Tuzlu, ja nisam znao. Tako da neka čalja percepcija, par prikaza i onako intervjua i ništa drugo. E sad ja se uopšte ne trudim naravno da nešto se oko toga angažujem, tako da se na to ostavio, neko pišem i onda objavljujem, pa ali evo Rende se javio, tako da je to sada malo postalo malo šira priča.
Od autora priča nekako bih izdvojio, dobro, ima ih naravno više, javljaju se i autorke u posljednje vreme u Crnoj Gori, što je dobra tendencija, ali tu, ne znam, možda je Ognjan Spahić najpoznatiji, znam da je i Dragan Radulović ima knjigu priča kao i Balša Brković i Andrej Nikolidis, iako su mu romani na prvom mestu. Koliko svoje priče i poetički i tematski vidiš bliskim nečemu što se stvara u Crnoj Gori ili se razlikuje, odnosno gde prepoznaješ sebi bliske autore na ovom, da tako kažem, regionalnom prostoru?
Pa ja, pravo da kažem, ne književnu scenu Crne Gore niti nešto učestvujem, niti je, mislim, znam i ovako informativno, ništa nešto dublje. Što se tiče same, ne znam, poetike, to prvo ime kad ste me pitali s kim bih se neka vrsta veze. Pomislio sam na Srđana Valjarevića, na primjer. Drugim nešto ne padne mi pamet, ali opet kažem, nisam neko ko sad posljednje vrijeme čak beletristiku nešto, ne znam zašto, ne čitam neke knjige malo druge. Tako da ne znam sad da tačno to poređenje, da sad sam čitao mnogo autora, ali Srđan Valjarević mi, na primjer, ta neka sjeta mi je slična.
Siguran sam da kad se i druga knjiga bude pojavila, da će biti povoda za razgovor. Priča o Silviji svakako preporučujemo za čitanje. Slobodane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naš sagovornik danas bio je Slobodan Šabeljić, crnogorski autor koji iza sebe ima za sada 4 knjige proze, a mi smo pokušali da malo podrobnije predstavimo njegovu knjigu Priče o Silviji, koju je izdavačka kuća Rende iz Beograda reizdala, originalno izdanje iz 2010. ali od prošle godine ova knjiga u izdanju Rendea i na književnoj sceni Srbije. slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Posle Slobodana Šabiljića razgovaramo sa Goranom Ferčecom iz Zagreba o njegovom romanu Ovdje neće biti čuda, koji se pojavio u izdanju Frakture. Goran Ferčec je vezan i za pozorišni i za književni život, a naše prvo pitanje ticalo se poetike redukcije u njegovoj knjizi.
U stvari je reč o nekoj odluci koja je potaknuta samim pisanjem o ovoj temi, gdje sam ja pokušao na neki način ponovo pronaći stvari metodologiju kojom bih tu jedva održio u sliku svijeta, a na neki način ponovo obnovio kroz jezik. Dakle, bio mi je potreban neki jezik koji nije opterećen deskripcijom u nekom klasičnom smislu, koji u stvari bježi od imenovanja, dakle samo imenom, i koji se okreće na neki način i funkciji kao postupku. Dakle, moji likovi postoje isključivo kroz radnje, dakle kroz postupke, i da bježe u stvari od imenovanja nekih mjesta, nekih osoba, dakle od te, ja bih rekao, radikalne desubjektivizacije tog svijeta u kojem su se moja dva protagonista našla. Pokušao sam, ono što kaže Max Frisch, ima jednu dobru rečenicu koja se meni sviđa, on kaže da u svakom svom pisanju pokušava pronaći jezik za stvarnost. Meni je u stvari ideja bila da ja pokušam pronaći jezik za tu stvarnost koju ja želim opisati, a koja je drugačija od svega ovoga što nas na neki način okružuje i od cijele ove medijske slike, dakle svijeta koji je na neki način u krizi, ali je sasvim u redu. Meni se učinilo da zapravo ne može svijet biti u krizi, a da to ne ostavlja određenu posljedicu, mislim, i na jezik. Učinilo mi se licemjernim zapravo da proizvodim neki jezik koji je daleko od onoga što je moja slika stvarnosti. Taj svoj jezik ja sam shvatio kao neki jezik koji što više u stvari pokušava opisati stvarnost, tomu ona postaje sve neuhvatljivija. Dakle, ona se sve više trusi, ona sve više nestaje. Ostaju, dakle, pokušaj kroz opis stvari na neki način propada.
Tvoj roman također predstavlja specifičan spoj, ja ću poređati komponente koje sam našao, dakle, gej tematike, onda ratnih zločina, koji su smešteni u post-apokaliptičnom krajoliku sela gde se rat odigrao pre 15-ak godina, emigrantske proze, to je vezano za početak romana, i činjenicu da se junak nalazi u jednoj stranoj zemlji, da li je to Austrija ili možda Nemačka, nije od presudnog značaja, i specifičan odnos oca i sina. Zašto te komponente i taj melanž na što bi trebalo da upućuje?
Ovo što ste sad opisali, to je ukratko cijeli sadržaj romana, sve ono o čemu roman na neki način pokušava progovarati ili se time baviti. Spoj gej tematike ja sam htio u stvari progovoriti u toj temi jer trebao mi je slabi subjekt, da tako kažem. Trebao mi je subjekt koji je na neki način ekvivalent tom prostoru, dakle toj pustoši, toj apokaliptičnoj slici u koju on dolazi, iz jedne sredine koja proizvodi iluziju stvarnosti, dakle Njemačka ili Austrija, sad nije uopće ni bitno, ali dakle nekog društva koje unutar svoje ekonomske blagodati uspjeva zakrpati sve te apokaliptične rupe realnosti. Ne? I meni je trebao taj slabi subjekt koji će u stvari, koji se neće moći boriti, dakle, s tim, nego koji će nositi na nekoj vagi tih snaga unutar tih dramskih funkcija, unutar romana, koji će nositi jednako tako slabu, izuzetno slabu jednu auru. Činilo mi se da se time treba baviti naročito zato što, dakle, pitanjem gej tematike, jer se on se vraća u provinciju. Mislim, Hrvatska u kojoj se on vraća, to je očigledno da to, iako nije imenovano, da to je Hrvatska. Dakle, je jedno prijelomno mjesto po području Balkana koje na neki način vrlo licemjerno pristupa toj tematici, dakle, gdje postoji određena razina tolerancije koja je, dakle, ipak u krajnjem obliku suzdržana jedna tolerancija, koja je u stvari tolerancija, dakle, sa suzdržanjem, što je prilično licemjerno, te mi se činilo da je zapravo zanimljivo tu temu uklopiti u post-ratnu tematiku, dakle od onoga što nam je ostalo, vidjeti kako se unutar tih gabarita, dakle, nalazi jedan lik koji po svom nekakvom, dakle, habitusu nije pripadnik većine. U Hrvatskoj postoji isto tako, dakle, ta ideja da ona postoji kao neki blok jednolične većine, mislim, što je iluzija, zato što meni se čini da se zapravo sve naše države mogu gledati kao spojevi bezbroj različitih manjina, dakle, i seksualnih, i religijskih, i rodnih, i tako, dakle, I čini mi se da jedino kroz svjesnost osvještavanje tih manjina mi možemo zapravo osvjestiti i na neki način interes za drugoga, za tu manjinu. Dakle, treba, pisao sam to s idejom da se izbjegne prihvaćena iluzija da Hrvatskom vlada određena većina. Ne, nego svi samo šute zapravo i u tome je taj problem.
Sada si pomenuo ono što je tvoj utisak i sud, dakle svojevrsni licemerni odnos hrvatske sredine ili mainstreama prema gej tematici, za razliku od recimo srpske sredine koja je otvoreno netolerantna, i posljednja vest je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova zabraniti šetnju kao oblik ispoljavanja gej parade. Retke su inače knjige ove tematike s obzirom na konzervativnost i homofobnost naših sredina, sad svake sredine na svoj način. Da li je jednim delom posezanja za tu temu bio i tvoj cilj u smislu neke vrste socijalnog demaskiranja ili provokacije, ili je to samo bio jedan legitiman književni materijal za tebe kao autor?
Neka ideja strategije razotkrivanja ili provokacije nije bila mišljena na početku, zato što ja mislim da pitanje manjine danas, konkretno u ovom slučaju, dakle, homoseksualne manjine, nije pitanje provokacije. Dakle, ja ga više ne čitam kao provokaciju. Ono detektira samo u Hrvatskoj konkretno, a tako i u Srbiji, mislim, čini mi se i u svim ostalim zemljama, ono otkriva zapravo jedan nedostatak određenog civilizacijskog nivoa koji ja kao građanin, dakle, ove regije, očekujemo od demokratskih, uvjetno rečeno demokratskih država, da manjinama pruže. Tu više nema rasprave. Dakle, Hrvatska nije isključena iz te ideje homofobne države. Vidite samo Split ove godine, odnosno prošle godine, pa onda ove godine, ali zapravo nisam siguran koji je primjer gori. Ali čini mi se da su to pitanja na kojima civilizacijske razine država Srbije, Hrvatske, Bosne, pa padaju. Bez toga u stvari ne može postojati društvo kao koherentna, zdrava cjelina koja može ići dalje. U tom smislu, a ja ne pokušavam provocirati, jer mislim da to nije pitanje provokacije, samo pokušavam uputiti na neke krucijalne točke, dakle na neka slaba mjesta tih društva, da zapravo ta društva, mislim, iako je to pomalo može zvučati ambiciozno, nije mi tako daleko cilj ići, ali mi se čini da ozbiljnim tretiranjem tih tema, ideja mi je samo dati na znanje da postoji ta tema kao nešto što nije provokacija, dakle nešto o čemu se može govoriti kao i o bilo čemu drugome.
Tvoj roman, Gorane, Ovdje neće biti čuda, tematizuje i manjinsku poziciju, ne bih rekao srpske zajednice, ne čak ni povratnika, ne ni onih koji su morali da odu krajem rata u Hrvatskoj, nego, dakle, jednu situaciju, naravno oblast gdje se dešava tvoj roman nije imenovan, ali svakako jeste bio zahvaćen ratom. To je, dakle, selo koje praktično nestaje, gdje ima jako malo ljudi, nema povratnika, iako se kuće delimično obnavljaju, one su većinom srušene, a nekadašnji zločini su počinjeni i oni ostaju kao priča ili kao neka vrsta mutnog sećanja ili krivice. Koliko ti je sad ta tema važna i u kontekstu razmatranja odnosa tvojih likova, Bendera i njegovog oca, posebno ta tenzija kada Bender sazna da je njegov otac pokupio stvari iz srušenih kuća svojih dojučerašnjih komšija, koje će stvari oni kasnije vratiti, iako to neće imati neku praktičnu svrhu, jer nema ljudi koji bi te svoje stvari koristili, a i ta tema odnosa prema 90-im je, da kažem, i relativno česta i dosta se razmatrala u hrvatskoj književnosti, ali nikad ovako fokusirano samo na probleme srpske manjine.
Da, ja mislim da ako se dobro sjećam u romanu, samo jednom kažem Srbi, i to kad otac zapravo na vrlo uvredljiv način neko pseto nazove srpske. Mislim da je to jedini trenutak kad zapravo u romanu se, dakle, imenuje neka nacija ili nacionalnost. Dakle, meni je to bio bitan zapravo motiv iz osobnih razloga, zato što je moja baka s mamine strane, ona živi u jednom selu koje je bilo, dakle, iznad Pakraca, koje je bilo okupirano od srpske vojske, kasnije ono u Bljesku je oslobođeno i zapravo to selo koje je imalo nekoliko stotina stanovnika i nešto, danas više nema nikoga osim moje bake i još dvoje ili troje ljudi, dakle selo zumire. Ono je na neki način jedna metafora tog rekao bih, euforičnog, kontrametafora, možda bih rekao, tog euforičnog motiva oslobađanja koji u Hrvatskoj ima jednu jako junačku auru, zapravo koja mene izuzetno smeta, zato što ja na neki način uvijek gledam situaciju iz pozicije manjine, žrtve, interesira me, dakle, uvijek me interesira ona druga strana. I meni su, ja istovremeno prilazim zapravo o tom nekoj ideji domovine, nacionaliteta, nacionalnosti, dakle, to je nešto čemu ja prilazim izuzetno oprezno, zato što je to sklisko područje na kojem je jako lako moguće u stvari vršiti obilne interpretacije, manipulacije i ostale stvari, tako da ja uvijek gledam, ima ta jedna rečenica koja kaže da je domovina mjesto gdje ste nekog porazili. I ja uvijek zapravo iz te pozicije sagledavam sliku, dakle, to može biti jedna negativna dijalektika pristupa. Ona nije proizvoljno odabrana tema, zato što sam ja želio na neki način provocirati tu temu u književnosti. Ona je osobna, izuzetno je osobna. Obitelj s moje mamine strane, dakle, koji su Srbi, hrvatski Srbi, se raspala. Na svu sreću nitko nije poginuo u tim akcijama i tako dalje, međutim, postaje te post posljedice, dakle, ti post festumi u koji se još uvijek događaju. Dakle, iz te strane ta obitelj se raspala, neki članovi se više nikada neće vidjeti, recimo, i tako dalje, zato što žive od Melburna do Las Vegasa, dakle, raštrkani, tu su te nemogućnosti velike da se oni konačno i vide u neko doba, u neko vrijeme nadolazeće. Ja sam u stvari pokušavao preko tog izuzetno naglašenog materijalizma u romanu, dakle, tog detektiranja stvarnosti preko stvari, sam htio usmjeriti pažnju i na taj materialistički princip ratovanja, dakle, taj jedan potpuno sramni oblik otimačine koji se događa, o kojem svi znaju, o kojem svi šute, tim jeftinim televizorima, o tim frižiderima, koji su se odnosili kućama, dakle, mislim, vojska, da se bude jasno, to je radila vojska sa hrvatske strane. A meni se čini zapravo da o tim stvarima treba govoriti, bez obzira što se one znaju, što se o njima šuti, dakle, upravo zato što se o njima šuti, meni se čini da osim jako dobrog književnog motiva su izuzetno bitne da bi se na neki način uspostavio odnos prema toj prošlosti. Prema svemu onome što ona je, dakle, prema svim tim njenim karakteristikama koje su u nekim svojim segmentima i sramne.
Sad dolazimo do možda centralnog pitanja tvog romana, to je odnos Bendera i njegovog oca. Taj odnos, barem za mene kao za čitaoca, i posle čitanja ostaje zagonetan. Prilikom prvog njihovog kontakta, kada otac zove Bendera telefonom, javlja se jedna čudna rečenica gde Bender kaže da se nada da otac nije više neopisivo i samozadovoljno glup, a kada se vraća iz inostranstva u očevu kuću dolazi, javlja se jedna čak kafkijanska scena gde on izaziva oca na svojevrsni dvoboj i onda se oni rvaju u dvorištu te kuće, a povod za njegov zapravo povratak jeste nestanak majke, odnosno to što je majka jednog dana izašla iz kuće i nije se vratila i nisu mogli da je nađu, tako da se vodi kao nestalo lice, iako kada se Bender vrati, ta tema o nestanku majke gotovo da i ne figurira direktno u razgovoru između njega i njegovog oca. Kako sad, ne tražim ti da razjasniš sve te nejasnoće koje daju i draž čitanju, ali na neki način kako da predstavimo taj konstitutivni odnos oca i Bendera za tvoj roman?
Ja bih rekao da se on temelji na neka, u stvari, dva svojstva, rekao bih. On je u tom smislu jedna opet velika tema, odnos oca i sina je velika tema književnosti, mislim, od Biblije je to konstantni odnos, dakle, i ja preko njega u istinu kreiram cijeli sadržaj romana, sve te funkcije, dakle, odnose, trajanje i tako dalje, i sve što u romanu želim reći ja definiram preko tog odnosa. Taj odnos je kreiran od već tisuću puta ispisanih tih parova različitosti odnosu, dakle, Bendera i oca. To je generacijska, ideološka, egzistencijalna različitost. Odnosa, recimo, novo i staro, danas i ono što je bilo. I mene je zanimalo zapravo kako nanovo preispisati, transliterirati u stvari te pojmove, dakle, kako ih preiščitati, a istovremeno tim preiščitavanjem zadržati odnos u ovome što zapravo vi kažete nedefiniranosti, dakle, i namjerno onemogućiti čitatelju da jasno različi status tog odnosa. Dakle, on je pisan kao nešto što nije potpuno jasno kako je, on ima tu jednu auru, kako bih rekao, začudnosti, da, ali mi se čini da ono što s druge strane na trenutak samo konkretizira taj odnos je upravo opis te borbe koji je vrlo jasan simbol, dakle, tog, te potrebe da se otac metaforički, dakle, ta slika, ideja oca, da se porazi, jel? Da se, to je malo freudovski onako, freudovska tema, dakle, i ta majka koju je nema, sve to je malo psihoanalitički, ne previše, nisam ulazio u, htio sam ostaviti to na nekoj vrlo suptilnoj razini mogućeg, dakle, tog čitanja psihoanalitičkog, ali da, on dolazi s idejom da oca na neki način porazi, da ga metaforički, simbolički ubije. Ja se sjećam, mislim, imam tu anegdotu sa mog studija dramaturgije. Profesor Zupa, koji je meni dugo godina predavao, dakle, on ima tu jednu, imao je tu rečenicu, rekao je, da biste počeli pisati, to je govori, da biste mogli uopće početi pisati, potrebno je da ubijete oca i silujete vlastitu majku. Dakle, simbolički, dakle, u nekom smislu starog grčke, jel, drame i tako dalje, tih odnosa, pa onda i psihoanalitički, to je vrlo primjenjiva jednadžba formula na ovaj moj roman. Ja sam možda, da bi taj svijet u romanu mogao krenuti dalje, barem korak dalje, bilo je potrebno na neki način ubiti tog posljednjeg svjedoka, tog sakupljača prošlog vremena.
Sad su mi jasne naturalističke tendencije u hrvatskom pozorištu i filmu određenih autora, šalim se naravno. Gorane, ti si svoj roman Ovdje neće biti čuda pisao dugo, po onome što je naznačeno na kraju teksta, 5 godina, ako se ne varam, i to u Zagrebu, Koprivnici, Beogradu i Beču, a bio si i jedne godine korisnik stipendije Milodor, pretpostavljam da je to taj boravak u Beču. Koliko ti je ta knjižna stipendija bila važna, kao i ovo izmeštanje, a pritom da pomenemo i to, pored toga što se baviš literarnim radom, ti pišeš i pozorišne komade, odnosno vezan si i za pozorište.
Meni su te stipendije, recimo naročito Milodor, mi je strašno puno pomogla, zato što sam ja tamo, svaka stipendija u stvari pomaže upravo na onaj način na koji treba, dakle, da vam kupi vrijeme za pisanje. A to je ono što u uvjetima života i rada, dakle, u našim sredinama mi nemamo, jer moramo raditi sve drugo da bismo mogli pisati. Ja ni ne očekujem zapravo da sredina omogući te idealne uvjete pisanja, niti oni postoje, niti su mogući, i ja uspijevam nekako, čak i bez stipendija bi uspijevao nekako, znači, dovoljno vremena zapravo za rad između ovog sveg drugog, dakle, kazališta i rada u kazalištu. Zanimljive su mi te stipendije iz jednog drugog rakursa, dakle, iz tog, recimo, tog rakursa, dakle, odlaska i povratka. One meni na neki način sažimlju unutar sebe, recimo, neku vrstu tog gastarbajterskog odlaska na, dakle, u inozemstvo na rad. I rekao bi da one danas su intelektualcima, recimo, na našim područjima, ono što su nekad bile radnicima. I one su meni zanimljive s tog rakursa, dakle, kao kulturni radnik u inozemstvu. Naročito vam su mi interesantne zapravo s te pozicije povratka i odlaska, dakle, gdje su ti odlasci tih radnika bili izuzetno vezani uz taj imperativ povratka. Dakle, oni su odlazili s idejom da se vrate, dakle, s idejom da sve što zarađuju, dakle, vraćaju na mjesto odakle su došli. To. I ima jako puno sličnosti, isto kao i u odnosu, dakle, prema tom odlasku 90-ih, kad je to bio bijeg, dakle, pokušaj spašavanja od situacije na Balkanu, koje se u odnosu na danas, dakle, na neki način promijenilo. Dakle, ja radim u kazalištu i mislim, ja stalno govorim da je to najbolji posao koji čovjek može imati, naročito ako se za njega i školovao i uspijeva raditi unutar okvira, dakle, onoga za što se školovao. Dakle, radim uglavnom oko Zagrebačkog kazališta mladih, radio sam dosta sa i Borutom Šeparovićem na predstavama koje su se bavile sličnim temama kao i moj roman, radio sam sa Ivicom Buljanom, sa Janušom Kicom, sa Radnicom Frankom Perković, i evo sad sam za Maribor radio adaptaciju Majstora Margarite Bugakova za njihovo slovensko gledalište u Mariboru, režiji Januše Kice za januar sljedeće godine.
Igor, imam još jedno pitanje za tebe, tiče se recepcije tvog romana. On se našao, recimo, u užem izboru za nagradu Te portala, jedne nagrade koje je među uticajnima u Hrvatskoj. Našla si u selekciji iz knjiga, odnosno romana iz Hrvatske, za regionalnu nagradu Meša Selimović, koju je napravila Jagna Pogačnik. Tu su dva podatka, verovatno ih ima još. Znam da je bilo dosta prikaza. Koliko si zadovoljan i tom recepcijom i načinom na koji je tvoj roman pročitan i vrednovan?
Bile su tu još nagrade, dakle, za debitanski roman Kiklopov, nagrada Hrvatska nagrada, pa je tu bio Jutarnji list. Dakle, sve te nagrade su moj roman zaobišle, što meni kao karakteru ne pričinjava neku veliku tugu, ili ne mislim da su to loše nagrade, ne u tom smislu, nego nisam na taj način sklon vrednovanju stvari kroz nagrade. Jasno da mi nedostaje taj financijski dio koji bi one eventualno donijele, ali to je nešto što negdje čovjek dobije, negdje izgubi, to se sve na neki način uspjeva ovoga izvagati. Nagrade su bile izuzetno važne upravo u tim nominacijama, da roman učine na neki način vidljivima u situaciji u kojoj je hrvatsko izdavaštvo, vjerujem tako da je i u Beogradu i Srbiji, dakle, u jednoj situaciji kada za knjigu postoji jako malo prostora. Jedini prostor koji ćete danas dobiti za knjigu, da roman ili poeziju ili esej ili bilo što, je na način zapravo da on bude nominiran za neku nagradu. I to je nešto što bi trebalo konstantno kritizirati, dakle, zato što u nekom trenutku se to postavi kao dovoljno. Da se na taj način treba ući u novu vrstu, ja bih rekao, opismenjavanja društva, zato što mi se čini da je zadnjih 20 godina pismenost nekog društva, odnosno ovih naših, radikalno pala. Te nominacije su donijeli su mi neke nevjerojatne komentare od ljudi, čitatelja, prijatelja, koji su mi, iskreno govoreći, puno važniji od tih samih nagrada. Dakle, dobio sam neke nevjerojatne interpretacije vlastitog romana, dakle, od ljudi koji to nisu trebali učiniti, ali su učinili, i to mi je izuzetno, izuzetno vrijedno.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svjetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 28. januar. Naši današnji sagovornici bili su Slobodan Šabeljić i Goran Ferčec, pisci srednje generacije iz Crne Gore i Hrvatske. Slobodan Šabeljić je autor priča o Silviji, koje se mogu čitati kao knjiga kratkih priča, ali kao roman, koje je Beogradska kuća Rende reizdala prošle godine. Originalno su se pojavili u Crnoj Gori 2010. i predstavili smo roman Gorana Ferčeca Ovdje neće biti čuda, izdanje Frakture. Današnju emisiju Oko Balkana su pripremili kao snimatelj Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.